Ir daudz veidu, kā pieteikties vakcīnai, tāpat vairāki kritēriji, kuriem atbilstošie nosakām par prioritāri vakcinējumiem, piemēram, seniors. Jau tā ir prioritāri vakcinējumo sarakstā, tad vēl viņš pats piesakās vakcīnai, piesakās pie darba devēja un darbā arī strādā sabiedrībai kritiski nozīmīgu darbu, tādēļ ir prioritāri vakcinējums. Sanāk četras paralēlas rindas un varētu būt arī vēl vairāk. Jā, apjukums var rasties, tomēr neatkarīgi no tā, kādās un cik rindās cilvēks iestājies vai automātiski ticis piekrītot vakcinēties, vislabāk ir individuāli pašam pieteikties vakcinācijai. Vakcinācijas projekta biroja pārstāve Agnese Strazde skaidro, šobrīd vakcīnai var pieteikties internetā un zvanot. Pārējās iespējas vēl gaidāmas.
Latvijā ir plānots, ka būs četri pamats pieteikšanās veidi, tātad divi savu darbību ir uzsākuši, www.manavakcīna.lv un tauruņa līnija 8989. Un turpmāk norisināsies darbs, lai nodrošinātu vēl divus pieteikšanās veidus. Viens no tiem būs pie ģimenes ārstiem. Un pēdējais būs darba devēju iesniegumi.
Tomēr Strazde neatkarīgi no apstākļiem aicina visus interesentus pieteikties internetā un telefoniski nemaz negaidot pārējo pieteikšanās kanālu atvēršanu.
Nevienam no šiem kanāliem nav nekāda prioritāra kārtība. Viņi visi nonāk vienā kopējā informācijas pūlī. Kā šobrīd, ja iedzīvotāji vēlas pieteikties un paust savu vēlmi saņemt vakcīnu, tad mēs aicinām visus noteikti darīt to vai nu vietnē www.manavakcīna.lv vai pa tālruņa līniju.
Tā rīkojas arī telekomunikāciju operators LMT, proti darbinieku, kuri to vēlas kopēju vakcināciju plāno, tomēr aicina uz to nepaļauties un pieteikties arī individuāli. Turpina LMT personāla vadības direktore Žozita Beresņeva.
Un mēs jau, protams, gribētu pēc iespējas ātrāk vakcinēt darbinieks. Mums vakcinācijas plāns ir gatavs, mums ir visi darbinieki sadalīti pēc prioritātēm, bet nav iespējas šobrīd to izdarīt darba devējiem.
Arī akciju sabiedrības Latvijas finieris padomas priekšsādātājs Uldis Biķis norāda, darbinieku gatavība noskaidrota un uzņēmums gatavs iesaistīties darbinieku vakcinēšanas nodrošināšanā, bet pagaidām vēl trūkst skaidrības.
Uz visiem jautājumiem šodien vēl atbildes nav, vienkārši ir. Jābūt šai komunikācijai ar vakcinēšanas biroju un jāizstrādā drošiem kopējs pasākuma plāns. Mums šīs sarunas vēl nav bijušas, bet mēs noteikti esam gatavi atbalstīt, lai šis process iet uz priekšu.
Arī Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmani norāda, ka uzņēmums ir gatavs vakcinēt darbiniekus centralizēti, līdzīgi to darot arī ar gripas vakcīnām. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.